Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».
Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви слухаєте Радіо Марія. Це програма «Люди справи». Перед мікрофоном Олександр Скрипченко. І запрошуємо вас, долучайтеся. Ви можете дивитися і слухати програму «Люди справи» на YouTube-каналі Радіо Марія, а також на Facebook-сторінці Радіо Марія. І вітаю всіх слухачів, хто з нами, слухає нас на частотах і, зокрема, у своїх радіоприймачах. Запрошуємо гречно усіх слухачів долучатися до нашої розмови. Традиційно ми запрошуємо цікавих людей, особистостей, де дізнаємося історії життя, шлях покликання. І сьогодні в ефірі Радіо Марія у програмі «Люди справи» ректор, вихователь Вищої духовної семінарії Святого Духа в місті Городок, отець Віктор Білоус. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава. Дуже щиро вітаю, пане Олександре, і всіх слухачів, глядачів Радіо Марія.
Дякую, що погодилися взяти участь у цій програмі. Ми, отже, часто в ефірі піднімаємо такі цікаві питання про історію життя нашого гостя. І хотілося б на початку нашої програми, перед тим, як ми поговоримо про діяльність семінарії, про виклики, з якими зустрічаються семінарісти, і, власне, про розпізнання покликання, перед тим хотілося б дізнатися, як розпочиналася ваша історія життя, історія покликання, де ви народилися, хто були ваші батьки, і як ви вперше, власне, відчули той поклик до богопосвяченого життя?
Ви знаєте, що чим більше років прибавляється мені, тим довше ви можете це слухати, бо люди дуже добре пам'ятають, що відбулося в дитинстві і в юності, а потім мало пам'ятають того, що відбулося зараз, що відбувається. Так що приготуйтеся на довгу розмову. Родом я зі Слободи Муравської. Це, Мурафа, парафія Мурафа, дуже багато радіослухачів із Мурафи є, і дуже багато людей знають цю парафію. Зрештою, дуже багато парафіян є теж і в Києві, в різних куточках України. Народився в простій сім'ї. Моя мама Леоніда, санітарка, батько електриком був на той час, механіком, батько Станіслав, Леоніда і Станіслав. Я був другою дитиною, звичайна сім'я, яка оселилася на кінці села, як я кажу, там, де, птахи завертають в другу сторону. Народився в 78-му році, пішов в школу, Клекотинську школу, це ніби наше вже село було під'єднане до Клекотини. Клекотина і Мурафа, це ніби разом, так вони йдуть разом, сполучені, поєднані. І так, що, закінчив школу в 95-му році, відразу пішов в семінарію. Якщо мова йде взагалі про покликання, бо, мабуть, це найбільше цікавить усіх, моє особисте покликання, переживання мого покликання, то мушу признати, що перше, що народився я в досить віруючій сім'ї, взагалі в родині, як зі сторони мами, так і зі сторони тата. Я тільки, дозвольте, зроблю таку маленьку, такий маленький відступ, якщо мова йде про родину мого тата і про родину моєї мами, в 20-х роках, 1920-х роках, не знаю коли, з Мурафи, вже тоді вона була, скажімо, радянська, втікали в сторону Польщі, я не знаю, семеро чи там п'ятеро дівчат, щоб піти в монастир чи в монастирі. І серед тих п'ятеро дівчат була одна з родини моєї мами і одна з родини мого тата. Тому я можу хизуватися цим, що від початків свого дитинства я мав контакт з вірою, я знав, що таке молитва, нас мама, і тато, зрештою, виховували дуже добре. Тому в цьому сенсі я мушу признати, що я маю такий великий дар отримав від батьків. Це дар віри такої нормальної, звичайної, простої, сільської, муравської віри. Так, бо в Україні є цей присмак муравської віри, назвімо це так.
А в чому він він, так. В чому він полягає, от, муравської віри, відмінність серед інших
жартома,
місць?
Жартома, чи так цілком серйозно, бо в мене є мій варіант, яким я жартую. Так, в нас муравські люди, по-перше, як грішать, то грішать добре, зі смаком. Угу. Но вже як каються і моляться до Бога, то теж зі смаком, не так просто частково, так чи при людське око, а вже як каються, моляться, хресні дороги, там, не знаю, виставлення і так далі, то це все з таким, з такою потугою. Ну і третя річ, яка характеризує муравську віру, це багатодітність. Ну, до цього часу, слава Богу, ще була багато дітей. До прикладу, це дуже приємне таке враження робить, коли ти заходиш до храму, чи йдеш, заходиш у браму до храму, і стоять візочки, як запарковані, як автомобілі на паркінгу. Угу. Тому так, оце в цьому полягає, це я жартома кажу, трохи жартома, трохи серйозно,
так.
Але ну, муравська віра в чому суть її, слава Богу, під час переслідування ми постійно мали священиків, тобто під час до там 28-го, бодайже, року Віктора Стрончинського, це дуже потужна особистість, пробож був, він був потім застрілений в Сективкарі, ну, ув'язнений і так далі, застрілений в Сективкарі. Під час війни Другої світової були румуни, кілька священиків приїжджало. А після війни це був Дажицький, який повернувся з Колими, який повернувся з заслання. А потім після нього Хоміцький. І вже аж Хоміцький до 93-го року. Тому от саме, що характеризувало муравську віру, це присутність священика, який катехізував, який дбав. Фактично, от зараз, в наш час, я хочу підкреслити саме характеристику там муравської віри, хоча такої немає, віра.
Так. Ну, це так. Ну, це ми жартома так.
Жартома. От саме полягає в такій потужній катехетичній діяльності. Тобто отець Хоміцький святої пам'яті, він вибрав найкращих парафіян, які добре, ну наскільки це можливо, знали католицьку віру. І на Різдво, і на Великдень, на ці свята, люди приготовлювалися до сповіді. І щоб приступити до сповіді, вони мали отримати так звану карточку, тобто листочок, посвідчення таке своєрідне від катехетів. І, а щоб його отримати, треба було йти додому, треба було здавати катехізм, треба було розповідати, в чому суть віри і так далі. І це був потужний засіб катехізації на той час радянської влади людей. І я вважаю, що це ну, дуже провіденційно і дуже мудро. Так, так би хотілося, щоб і зараз батьки прикладалися до катехізації своїх дітей, тому що це ознака зрілості і віри, і розвитку, зрештою, церкви в нас в Україні. Мала би бути так, катехізація.
Чи ось такий, чи то ось такий підхід відповідальний до катехізації вплинув на ваше життя і подальший вибір в богопосвяченого життя?
Ну, це безумовно. Моя бабуся, мамина мама, була катехеткою. І я пам'ятаю, як ми приходили разом з групою людей, ну, ті люди, що навколо сусіди і далі, що навколо неї жили, вечорами, щоб здати той славнозвісний екзамен. І пам'ятаю так, бабуся питала всіх, і якщо хтось не знав, вона питала ну, нас, своїх внуків. Дуже часто ми мусили знати, тому що як це так? Ну, в сенсі нас батьки, там, скажімо, вчили, і щоб ми були прикладом теж і для інших дітей і людей. І ми все розповідали там з братом чи з братами, що там бабуся запитувала, а вона так, всім роздавала ті посвідчення, карточки такі, натомість нам казала, а я ще подумаю, чи вам дати таким чином, щоб нас, назвімо, ні, вона то давала, зрозуміло, потім давала, але таким чином вона якось хотіла показати, що вона не те, що нам дає без заслуги чи без знання. Тому так, ну, слухайте, вплинуло в чому? Візьмемо навіть питання молитви як такої. Те, що мене навчили молитися. І катехізація, до прикладу, я почув на якійсь проповідей чи на якійсь катехізі, я вже не пам'ятаю, де, але швидше всього це була проповідь якогось священика, який сказав так, ви молитеся, Отче наш, дуже швидко. Тобто такого відстрілялися і все. Треба молитися повільно, роздумуючи кожен заклик, приділяючи йому свою увагу. Я так, ну, хлопчинка, я не пам'ятаю, скільки мені було років, ну, не знаю, 9-10 приблизно, так я думаю, після першого причастя, десь так. Може, 11. Я так цим перейнявся, що пам'ятаю колись одного гарного вечора, я пішов на річку, а ми живемо попід річкою, сів собі на кладку, і почав молитися «Отче наш». Це був один з перших моментів, коли моя віра ставала такою особистісною, що я захотів з Богом спілкуватися як з кимось дуже близьким, другом. Я відчув його присутність тоді. І пам'ятаю, що я тоді молився, мені важко сказати, бо я годинника не мав і не засікав, але я довший час молився одну молитву «Отче наш». І тоді вперше я відчув Божий голос. В якому сенсі? Я от після молитви якось таке натхнення прийшло, і я собі думаю, так багато людей не знає Бога. Хто їм про нього розкаже? І так собі подумав, а може я? І це був такий один з перших моментів, відколи я себе пам'ятаю, коли Бог до мене промовив саме таким чином через молитву. Тому катехізація – це один з перших засобів, потім відкриття покликання. Зрештою, дивіться, навіть для тих, хто відкриває покликання, ну, не знаю, в старшому віці, в середньому віці, пізніше, після університету, чи після того, як вже щось в своєму житті там осягнули, мав бути хтось, хто їм розказав про Бога. Потім мав бути хтось інший, до прикладу, який їх далі супроводжував на їхньому шляху віри. Мав бути хтось, хто дав їм свідчення свого богопосвяченого життя священницького. І тому вони потім відкривають. Тому я вважаю, що катехізація – це дуже ефективний, ну, засіб до відкриття покликання. До речі, якщо вже так в двох словах сказати про покликання в цілому, то я не скажу, що в мене був якийсь такий переломний момент в моєму житті, щоб я, ну, вирішився, який би вплинув на мене, що я став священником, що було до і після. У мене таке враження, що Бог так делікатно щодня, щомісяця, щороку якось промовляв, давав мені якісь певні знаки, підтверджував, я то хотів, то не хотів бути, аж в мене, будучи в 10 класі, я тоді, ну, зродилось в мене таке переконання, що священство – це моє. І це була як якась така очевидність. Тобто, ну, це не було для мене щось дивне. І від того моменту я вже так собі, скажімо, нікому я про це не казав, ні пробощу, ні пароху, навіть батькам не казав. До речі, мамі я сказав десь кілька місяців перед тим, як вступити в семінарію, а татові, не знаю, з місяць десь приблизно так, перед тим, як завести документи.
Батьки відреагували на ваше рішення спокійно чи переймалися?
По-різному. Ну, може, я думаю, що і сподівалися певним чином, але, до прикладу, мама якось чересчур спокійно, наскільки я пам'ятаю, бо то такі моменти, я десь пам'ятаю, прийшов, може, зі школи, і десь там зайшла мова про те, що а що, а де, а як, а вже треба поступати, а куди документи, ти кажи, а може... Там дуже теж була мова, наприклад, про лікарську справу, бо це мені не було таке якби страшне. Так, але я сказав, що я швидше всього думаю, що піду в семінарію, і мама зразу так, ну ти добре подумай, і так далі. Якось я думав, що нібито вона мала би це легше прийняти, чи краще прийняти. Але ви знаєте, що це була така перша реакція, можливо, якогось певного такого страху і несподіванки для мами, бо потім вона говорила, що колись ми цілою сім'єю, теж дуже файна така була подія, ми цілою сім'єю поїхали в Польщу разом, цілою групою з Мурафи в 1989 році, поїхали в Польщу як туристи. Але тільки як ми переїхали кордон, тоді, бо тоді ще була комуністичний режим, то ми стали віруючими і пішли в паломництво піше з Кракова до Ченстохови. І то паломництво мама присвятила, так потім вона нам казала, тому, щоб, ну, просила для нас про покликання своїх дітей, в неї старшого брата. І мушу признати, що я тоді на тому паломництві теж отримав черговий такий дуже вагомий знак для мене. Я вже тоді був такий трошки юніший, такий вагомий знак від Господа Бога про моє покликання. Можу розповісти?
Будь ласка, розповідайте. Я слухачам нагадаю, отже, друзі, з нами в ефірі ректор-вихователь Вищої духовної семінарії Святого Духа в місті Городок, отець Віктор Білоус. І що ж це був за знак, який вказав вам на покликання?
Дуже простий і такий дуже людський. Я вже тоді був на тому етапі, що то хотів бути священником, то не хотілося мені. І хтось зі священників дав мені таку дуже слушну пораду. І, до речі, я зараз вже так трохи заздалегідь наперед відкликаюся до цього, що дуже гарний засіб у розпізнанні покликань. Отож, той священник мені сказав так, каже: Вітя, дивись, ти хочеш то одного, то іншого. То священство, то тобі хочеться дружини, дітей, сім'ї. Ти не шукай того, що ти хочеш, а ти шукай того, що Бог хоче. І проси в нього про знак, щоб він тобі дав якийсь знак, чого він хоче. І я присвятив теж це ціле паломництво про те, що Бог дав мені знак, яке моє покликання, що мені робити. І мені подарили тоді поляки, розарій, дуже гарний, це настільки гарний був, а ми ж тоді були спраглі цих всіх релігійних знаків, релігійних образків, іконок, розаріїв, тоді в нас не було чогось такого, було, дуже-дуже мало, а то був такий, дуже гарний білий розарій, такий і вже не в'язаний, а такий плетений, І я і розповідали теж, священники, поляки, ті, хто провадив то паломництво, розповідали, якщо хтось отримає якусь благодать від Бога, то в Ченстохові може залишити якесь вотум, тобто якийсь також знак вдячності для Марії, що отримав цю благодать. І я так собі подумав, так як хлопчинка, думаю, якщо я зможу цей розарій, який на той момент був для мене однією з найбільших дорогоцінностей, якщо я зумію його залишити там, в Ченстохові, значить, Бог хоче, щоб я йому віддав своє серце. Ось таку умову я нібито поставив Господу. Коли я прийшов з паломництвом до Ченстохови, там стільки було людей, ви розумієте, тоді Польща, вона дуже була на такому піднесенні, просто тисячі, тільки в нашому паломництві було 11 тисяч. З Варшави паломництво там під сотню тисяч людей. Це просто ми протиснулися в каплицю Божої Матері. Там я не міг ворухнутися ні направо, ні наліво. Просто мене люди занесли і мене люди винесли. І я був такий, коли вже виносили мене з каплиці, виносили, виходили, то я був такий трохи, ніби розчарований. Думаю, все, значить не моє. Значить, Бог мені от. А розарій в мене був на шиї. Коли ми вийшли і вже трошки звільнилося, я подивився, що сорочка розстебнута, а розарія на шиї немає.
Він просто злетівши, загубили.
Ми розуміємо, що натовп і так далі, мабуть, він розпилився і порвався, і впав. Но для мене тоді це був знак, що я не міг поставити той розарій.
Так.
А Бог його сам забрав. Тобто Бог мені вказав тоді, що він хоче мого покликання, мого життя. Я тоді так відчитав. Може для когось це бути дуже по-дитячому, але вибачте, Бог використовує навіть такі ситуації для того, щоб нам щось вказати. Тому я в цьому не сумніваюся, що тоді був такий знак для мене. Дуже чіткий і дуже ясний.
Доступний і зрозумілий.
Для мене так. Я вважаю, я теж семінаристам рекомендую зараз не раз, коли приходять до мене на різні розмови, де вони вагаються, чи мають якісь клопоти з розпізнанням покликання, чи взагалі просто, то кажу, просіть про конкретний знак, чого ми можемо просити Бога, а він дає. Якщо ми не можемо розпізнати ті знаки, які вже є в щоденності прості, то чого ж, можна просити про якісь, скромно, не перебільшуючи наших повноважень, назвімо це так. Так було з моїм покликанням.
Але
на початках.
Коли кажете про скромно, то маєте на увазі, щоб занадто таких глобальних, мабуть, знаків або чудес не просили, а з Богом, якби по-людськи, спокійно, скромних. Що ви маєте на увазі?
Скромно це маю на увазі, ви знаєте, що є така форма побожності, люди, які визначають Богу, що він має робити. Угу. От, то треба у Бога просити знак не такий, як я хочу. Бачите, у моєму випадку воно трохи ніби було так. От це був, тому я кажу, це такий дитячий, ще незріла віра. Я Богу поставив умову певну. От як я зможу, то тоді да, а не зможу, то ні. Але ви знаєте, що то було щиро. Тобто це я просто, ну, мені було мало років, я ще не мав. То було щиро, і я вважаю, що то була умова така, ну, скромна, назвімо це так, з того, що мені дали пізнати. Я ніколи не був в санктуарі, я не знав взагалі, що це означає залишити той розарій, і де його треба було залишити, чесно кажучи. Але в цілому просити Бога про знаки, які він хоче нам дати. Так, який він хоче, то це означає скромне відношення до Господа Бога. Бо дуже часто ми хочемо, щоб Бог біля нас танцював і наприклад, визначав нам щось.
Дякую вам, шановні радіослухачі, глядачі. З нами в ефірі ректор-вихователь Вищої духовної семінарії Святого Духа в місті Городок, отець Віктор Білоус. Запрошую, друзі, ставте свої запитання, коментуйте, можливо, щось подібне у вашому житті було. Поставити запитання прямо зараз, або ж прокоментувати, поділитися своїм досвідом щодо покликання, ви можете на Facebook-сторінці Радіо Марія, а також на YouTube-каналі Радіо Марія. Також нагадую, що працює Viber Радіо Марія. Якщо слухаєте нас зараз, то можете писати свої запитання оцю Віктору Білоусу на Viber Радіо Марія +38 066 563 0724, і можете навіть телефонувати. Отже, почуємо ще й радіослухачів, і слава Ісусу Христу! Ви в ефірі.
Навіки слава!
Так, вітаю вас.
І я вас вітаю. І вас, пане Олександре, вітаю, і вас, отче Віктора, вітаю. Дякую вам за вашу розповідь, таку щиру, таку відкриту. Мені так подобається ваша думка, що з Богом можна говорити як з другом і просити знаки. Я так подумала, що дуже розумно просити ще знаки, які можна зрозуміти. У мене, знаєте, яке цікаве запитання з'явилось. Я дякую, що я встигаю на вашу передачу, пане Олександре.
Так.
Ну, майже встигаю, буквально там, ну, може, хвилин на 5. Ну, я дуже стараюсь бігти бігом за столом, щоб її почути. Дивіться, одні кажуть, священники, богопосвячені особи, що у них там були великі хитання, вони дуже довго вагалися, чи це їхнє покликання чи не це. Інші кажуть, що ледь не з полюшок були глибоко переконані, що це їхнє покликання бути священником. Як на вашу думку, чи впливає от цей шлях, який людина пройде до того, поки вона, ну, переконається, що так і да, Бог кличе до священства, чи він, ну, ніяк не впливає на те, чи прийме людина ну, Божу волю для себе чи ні? І ще, от дивіться, зараз є час війни. І деякі священники виїхали, деякі залишилися. Чи можемо ми судити, якщо священник залишив свою парафію і уїхав? Ну, то як на вашу думку?
Угу. Отже, що впливає на прийняття Божої волі?
Так, і чи вплине те, який шлях людина пройшла, чи вагалася, чи була твердо переконана, чи зовсім це ніяк не впливає. І друге запитання, якщо священик от залишив парафію і уїхав, чи мають парафіяни право його судити? Ну, таке запитання з'явилося. Дякую, дякую. І вам, пане Олександре, і вам, отче Віктору, пані Галина, Київська область.
Дякую, пані Галино. Запитання почули, отче?
Перше, що залежить, повторіть, будь ласка.
Що впливає на прийняття власне Божої волі?
Там було про, я так почув, про сумніви і різні такі.
Так.
Ви знаєте, що є різні люди, це правда. І одні йдуть до священства чи до богопосвяченого життя, до того моменту остаточного рішення, так дуже боляче чи таким шляхом тернистим, а інші трохи легшим. Мушу признати, в мене було і одне, і інше, але радше я себе кваліфікую як того, хто пройшов шлях легший нібито. Бо я не мав великих сумнівів в покликанні, мав тільки сумнівів тим, чи я буду мати кваліфікації потім відповідні до того, щоб його здійснювати. Це так. І навіть це мене примушувало, я розмовляв з духовними отцями, чи з своїми однокурсниками, друзями, чи мені не залишити семінарію саме з цієї причини, що я відчував, що я, по-перше, негідний, і, по-друге, що мені багато чого бракує, бракує сили, передусім, для того, щоб витримати. Інші, натомість, мають більш важчий, тернистий шлях. Я це бачу по семінаристах, які є зараз тут. Я тільки скажу одне, що Христа Бог нікому не шкодує. Якщо його не було до священства, то буде після священства. А якщо його багато було до моменту свячень, то може менше буде потім, але не обов'язково. Мені здається, що так як хрест є знаком спасіння, то так хрест в житті священика, він є, ну, є присутній. І дуже важливо, щоб його прийняти і розумів. Взагалі, прийняття волі Божої дуже міцно пов'язане з Христом. Чи ти готовий нести хрест в своєму житті? Відречення. От. Зараз для нас, до речі, для нас і для молодих семінаристів, і для нас старших священників, і зрештою для віруючих, дуже великим викликом є от саме відречення. Відречення від себе. Тому що молоді люди і всі люди хочуть не тільки жити в комфорті, а хочуть самозреалізуватися, бути кимось. А от відректись від себе, від своєї волі, від своїх планів, від своїх мрій, піти туди, куди тебе єпископ посилає, чи здійснити, вибрати той шлях, який тобі не подобається так фактично, який є важким, але ти його вибираєш, бо розумієш, що то воля Божа. То тут є дуже велике поєднання, скажімо, Христа і Христа, терпіння, сумнівів разом з покликанням. То так я можу відповісти з огляду на те, що я зрозумів. А друге питання, то я скажу тільки так, що зріла людина, зріла особистість, зріла віруюча людина не тільки має право, але і обов'язок дати моральний осуд поведінці будь-кого, чи папи, чи священика, чи ректора, чи там, тому що ми є зрілими людьми. Но друга річ, не треба засуджувати. От. Дати зрілий осуд, да. Тобто, от стався такий факт, людина так і так зробила, які були мотиви, ми до кінця не знаємо. Можливо, там, не знаю, особистісна якась трудність, незрілість, страх. А всі ми люди, священики теж. Священики з неба не падають. Вони народжуються в конкретних сім'ях, виховалися в конкретних школах, спілкувалися з конкретними людьми, тому вони є відображенням конкретного середовища, де вони виховалися і де вони жили. Тому мають всі ознаки чи всі прикмети, страхи, труднощі, радощі, мрії, які мають люди. Ось так я можу відповісти.
Дякую вам щиро. І ще слухач з нами на зв'язку. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Стиште, будь ласка, гучність приймача і, будь ласка, коротко запитання. Просимо, друзі, якщо телефонуєте, стиште гучність приймача.
І... Парафії Петра Павла. А я хочу запитати продовження нашої слухачки цієї теми, дорогенький Олександре. Спитайте отця, як він дивиться на те, що деякі священники, маючи хист до бізнесу, перевели свої церковні справи в бізнес. І вони знайшли
що ви маєте
своє
на увазі?
Покликання. Але це є трохи не по-християнськи, тому що бізнес і церква, так, блаженніший наш
дякуємо
говорив,
вам. Що ви конкретно маєте на увазі?
Любомир Гузар, коли мав зустріч із бізнесменами, що це є також риса характеру людини. Але коли священство переходить у бізнес, і сьогодні, тим паче, коли йде війна, як вони дивляться на те, що тому деякі не знаходяться у бізнесі, відходять від церкви. Слава Ісусу Христу, дякую, що ми...
Дякуємо вам щиро.
Я можу відповісти.
Будь ласка.
Це так, загально, так, так. Я тільки скажу так, недавно я читав, чи робив медитацію з такого... великого архієпископа, священика Фултона Шіна, такий американець. Дуже шляхетна людина теж, ну, я знаю, що донедавна був його, ну, чи є його процес беатифікаційний. Він сказав таку цікаву річ, що коли священик починає йти в напрямку от саме таких речей через великою мірою матеріальних, то це ознака порожнечі душі, значить, треба знову повернутися до молитви, до життя молитви, до особистісного спілкування з Богом і відновити трохи оцей вимір. Тобто це не проблема така глобальна, просто щоб священник усвідомив, що не це основне в житті. Так, а є, це правда, факти є багато, всі ми люди, а от це означає, що треба знову повернутися до душпастерства, яке починається з особистого контакту з Богом.
Дякую за відповідь вам щиро, дякуємо вам за ваші запитання, коментарі, шановні радіослухачі. Отже, ви є ректором-вихователем Вищої духовної семінарії Святого Духа в Городку. І що переживають семінаристи? Що впливає, от, власне, на той крок, на зустріч до свого покликання, власне, до кроку в стіни семінарії, скажімо так? Скажіть, скільки зараз в семінарії навчається людей, про діяльність семінарії?
І далі, ну, вже почнемо, да, давайте почнемо так, загально так про семінарію. Угу. Цього року, на жаль, до нас поступив тільки один семінарист, який потім і зразу через 2 тижні виступив. І тому цього року семінарія має дуже мало семінаристів, в сумі усіх 14 семінаристів плюс 3 диякона. 17 ніби тих людей, що відносяться до семінарії, і ще в академвідпустці знаходиться дехто. Ну, якби таких стабільно на місці, це 14 семінаристів. Є, на даний момент є 5 священників, які залучені безпосередньо у процес виховання, чи процес перебування разом з семінаристами, в формацію так звану. Це ректор, віце-ректор, який відповідає за навчання, так, потім економ, духовний отець і один резидент. Це актуально 5 чоловік, 5 священиків. Так що досить багато. Але тут треба ще додати кого? Треба додати викладачів, працівників. То фактично, ну, скажімо, якщо мова йде про викладачів, про науковий процес, про лекції, які відбуваються в семінарії, ну, про лекції як такі, то в семінарії крутиться протягом року, ну, не знаю, 20-25 викладачів, тобто 20, так, нових інших предметів, окремих предметів, назвімо це так. Так що велика кількість священиків мирян, богопосвячених осіб, ну, мирян, богопосвячених осіб – це одиниці, але є такі, що викладають теж в нас. Тобто не тільки священики, але теж фахівці своєї справи. А так нагадаю ще в 2 тільки словах так загально про формацію, бо це дуже важливо. Просто може хтось там не запитає, але щоб знати, в 92-му році вийшов дуже гарний документ про формацію до священства. Називається він «Дам вам пастирів» – «Пасторис дабовобіс». Це був під керівництвом цей документ святого вже Йоанна Павла ІІ. І коли мова йде про формацію до священства, то є 4 важливих інтегральних частини формації, 4 виміри. Людський вимір, тобто формація в семінарії – це бути людиною перш за все. Потім духовний вимір, тобто духовною людиною, віруючою людиною. Потім третє – інтелектуальний вимір, тобто бути людиною віруючою і ще й розумною. І четвертий – це душпастирський вимір. Тобто ти людина, віруюча людина, розумна, яка має душпастирський підхід до, ну, до людей, яких Бог тобі посилає на твоєму шляху. Отож, це 4 основних виміри. Але щоб ще так продовжити, щоб ви бачили цілу картину, а потім можна вже буде про це говорити, в 2016 році, це вже за папи Франциска, був виданий черговий документ, який називається «Дар покликання». І в ньому так трохи дуже схематично показали саму суть підготовки до священства. Отож, після такого вступного пропедевтичного року починається етап філософії. Це 2 роки вивчається філософія. Вступний рік – потім 2 роки філософії. І цих 2 роки філософії, вони називаються «Іти за Ісусом». Тобто семінарист, майбутній священик, має слідувати за Ісусом. Бо Ісус, коли кликав своїх учнів, то він кликав їх до того, щоб вони йшли за ним. Тому дуже важливо це зрозуміти так і акцентувати це, що от перший – це іти за Ісусом. Натомість наступних 3 роки теології вже, то це уподібнитись до Христа. І останній рік – це душпастирський, тобто вже бути готовим на те, щоб служити людям. Але от якщо сказати у 2 словах, що таке семінарія і що вона робить, ну, для майбутнього священика, має допомогти йому наслідувати Ісуса і уподібнитися до Ісуса. От це ціла семінарія, скажімо так. А все інше – то вже орнаментування усіх інших вимірів і так далі.
Дякую вам, отче, щиро. Слухач з нами на зв'язку. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Висловлюємо велику подяку Богу за дар таких священиків, за дар життя священницьку. Бажаємо нескінченної радості від свого покликання. Запитання таке, яка харизма має бути, щоб реалізувати себе в своєму покликанні, в духовному наставництві, ну і, зокрема, в духовному батьківстві, так як ми звертаємося, отче духовний. Дякую за відповідь.
Дякую щиро.
Якщо мова йде про харизму, до речі, харизма – це благодать, харіс – це благодать. Ми так розуміємо, теж в українській, це грецьке слово, в українській мові теж прийнялося це слово, харизма – це щось таке, якась риса, яка характеризує людину особливим, найбільше, особливим чином, де вона це так вміє реалізувати і показати щось унікальне. То дивіться, харизма – це дар, і священик, я буду говорити передусім про священство діцезіальне, чи так в загальному, священик отримує харизму від Бога, такий незаслужений дар, який є, ну, ніхто, і він не заслуговує, і ніхто не заслуговує це діяти від імені Христа. І через таїнства. Ось це те, що всі отримують. Цю харизму таку, що, наприклад, його руки помазані через єпископа, і отримали дар Святого Духа, то коли священик благословляє, коли священик хрестить, коли сповідає, коли він благословить на вінчання і так далі, здійснюється той неймовірний дар, що Господь приходить через його руки і сам він діє. Це в теології називається «in persona Christi», тобто від особи Ісуса Христа, він діє від нього. Натомість є ще одна річ, харизма як якийсь особливий дар для кожного священика. І це правда, що кожен священик, я це бачу теж по семінаристах, кожен священик має якусь свою особливу там благодать. Хтось вміє молитися над хворими, хтось говорить гарну проповідь до дітей, хтось вміє катехизувати, хтось працює сім'ями, а хтось навіть будує храми. Це теж свого роду харизма. Не кожен, чи будує храми, чи вміє організувати це. Це теж велика харизма, і треба дякувати Богу за тих священників, які вміють залучитися саме в цю справу. Я тільки скажу, як вчив нас отець духовний, він каже так, що коли будеш лежати Христом на долівці, вже під час самого обряду свячень, то можеш просити у Бога про якийсь особливий дар, про якусь харизму, про якийсь конкретний дар. І якщо Богові буде до вподоби, то він може тобі його дати. І знаю, що деякі мої друзі просили так, і деяким Бог дав свій дар. А ще скажу так для цікавості. Я пам'ятаю, будучи в семінарії, наш вихователь вже святої пам'яті, отець Марик Лукомський, велика особистість, він філософ і євангелізатор, він 10 років був на місіях у Бразилії, він нам казав таку річ, що перших 5 років ви будете вчитися бути священиками. І я так трохи, ну, обурювався так в собі, думаю, ну як це так? Я на той час навчання ще відбувалося 6 років, я думаю, що я 6 років вчився, і що я вже не можу бути священником, що це вже справді воно вже таке. А потім, коли став священником, то я признав йому рацію, дійсно, перших 5 років людина шукає свого ніби місця, своєї харизми, свого стилю. Але зараз, коли я ще так от з перспективи взагалі свого життя, цього року буде це 22 роки, як я вже священик, то я можу сказати ще інакше, що варто, це така заохота теж і до старших священиків, чи там до священиків середнього віку, бо я ніби до цих відношуся, що не тільки перших 5 років кристалізується якась харизма людини як такої, чи покликаної людини, чи ти будеш працювати з дітьми, з молоддю, там, чи, можливо, будеш в семінарії. А варто відкриватися і розвиватися навіть пізніше, коли ти вже маєш 10 років священства, чи 15 років священства. Бо, до прикладу, я був перед семінарією, я був ректором інституту, і, чесно скажу, я не хотів бути ректором інституту, і я вважав, був переконаний, що це не моя харизма, це не моє, що це я більше покликаний до того, щоб бути духовним отцем, до прикладу, в семінарії. Я, зрештою, і налаштовувався на щось таке. І я, коли єпископ Леон Дубравський запропонував мені, я відмовився на початку, він може підтвердити. Але він не прийняв моєї відмови і сказав, що подумай ще 2 тижні, і тоді дай мені остаточну відповідь. І я тоді ще раз порадився з друзями, з однокурсниками, чи там з друзями моїми, і врахував, так собі подумав, а попробую. Мені здається, що я не вмію і не можу, а попробую. Може, якщо вдасться, якщо Бог поблагословить, то чому би і ні? І дивлюся, що нема мені чому соромитися за той період мого служіння в інституті. Я 6 років був ректором в інституті богословських наук. Тому вважаю, що харизма, вона не тільки відкривається на початках священства, але теж і згодом. Може бути таке, що священик навіть на завершальному етапі свого життя, можливо, відбувається друге, третє навернення. Оце теж я хочу підкреслити, бо ми так думаємо, що священик сформувався і він вже готовий, і тільки так остаточний варіант – це в семінарії. А ні, багато святих, слухайте, переживали і друге, і третє навернення. Були різні етапи, тому може бути таке, що в 40 років, в 60 чи в 50, не знаю, хтось відкриє щось через особистий контакт з Богом, відкриє ще якусь свою харизму. Все можливо. Тому треба бути відкритим на це.
Дякую вам за відповідь. Семінаристи потребують бачення ідеалу священника. Який ідеал священника для України?
Зараз передусім, я думаю, що ідеал відваги, мужності, це безумовно. Тобто священник, який мужньо присутній з людьми, це раз. Дуже багато до мене доходять, багато, це може я перебільшую, так, не можна так казати, доходять до мене певні голоси, коли люди часто кажуть, ми хочемо священників людяних, тобто присутніх з ними, щоб не хизувалися, щоб не, скажімо, не показували свою зверхність, щоб вміли зрозуміти, вміли побачити, повчити. Оце друга річ. Від мужність, перша чеснота, я вважаю, потім людяність. Це основа будь-якої формації. І думаю, теж дуже люди потребують освічених священиків, як би не було. Це але в доброму сенсі освічених. Тобто ті, які не те, що хизуються і так говорять проповіді, що нічого не зрозуміло, а ті, які говорять зрозумілі проповіді, але не тільки зрозумілі, але те, розумієш, яка наука там для тебе, що ти для себе теж можеш взяти, от, які можуть дати такі якісні відповіді на різні людські життєві проблеми. От, теж люди потребують. Тобто, це на мою думку, так як я виховую семінаристів, те, про що я їм кажу. Кажу, будьте передусім мужніми в даний час, як воїни, боріться за покликання, до речі, я дуже багато повторюю, боріться за покликання, будьте людяними, будьте мужніми, будьте відкритими і теж здібними, ось. В 2 словах буквально.
Дякую вам щиро. А які кризи переживають семінаристи? І чи сьогодні існує в Україні, на вашу думку, криза покликань?
Дивіться, якщо взяти перспективу європейську, до якої ми належимо, то кількість віруючих і кількість там покликаних, то ми ще не маємо кризи, якщо можна так сказати. Але треба признати, що всі наші семінарії кількість семінаристів дуже змаліла, то якщо візьмемо нашу перспективу українську, то дійсно ми маємо мало покликань, мало кандидатів до священства. Так, тому заохочую до того, щоб про це подумати. Ви знаєте, що питання покликань, воно дуже таке, дуже, як це правильно сказати, воно не від нас залежить. Покликання дає Бог. Але і від нас залежить, бо, по-перше, нам не тільки треба молитися, чи передусім треба молитися, Боже, Господи, пошли робітників на свої жнива, так Євангелія говорить. Але теж, я думаю, що на рівні, не знаю, сімейного спілкування, виховання, треба допомагати людям, дітям своїм, щоб вони завжди десь бачили, не щодня, зрозуміло, не наполягати, не насилувати, але щоб якусь перспективу покликання, що от є такий варіант, і якщо ти, дитину, вибереш шлях богопосвяченого життя чи священства, я не проти, я тебе підтримаю. Тому що дуже багато таких несміливих молодих людей, і вони не йдуть в цьому напрямку. Тому так, то я заохочую, щоб теж якби бути відкритим в сім'ях, молитися. І, можливо, чого ж ні, дай Боже нам багато покликань, добрих покликань.
Дякую вам щиро. Час минає доволі швидко, 10 хвилин до завершення. Я нагадую, що з нами в ефірі ректор-вихователь Вищої духовної семінарії Святого Духа в місті Городок, отець Віктор Білоус. Отже, коротко, семінаристи підлягають мобілізації. Як це вирішується, та чи мобілізували когось до війська? Чи є такі приклади?
В нашому середовищі ні. Ні, підлягають, це правда, але якось так до цього часу ті студентські квитки, які вони отримують в семінарії, були достатнім аргументом для того, щоб їм там не вручали повісток, чи там ці документи, які видаються в семінарії, які потім вони представляють в воєнкомати, вони поки що актуальні і діють. Так що дуже би хотілося, зрозуміло, щоб це питання і по відношенню до священників, і семінаристів було врегульоване, але це не все від нас залежить. Так, були деякі випадки, коли когось там, але потім ніби поверталися і все добре.
Гаразд. Виховний процес, навчальний процес, він має оцінку. А також цікаве таке явище, як покарання. Існують якісь, можливо, для семінаристів, які щось порушили, щось зробили не так?
Ну, звичайно. Слухайте, так, покарання від ректора – то воно може бути якісь конкретні роботи, там фізичні чи якісь інші заходи. Серйозніше покарання – це коли студент іде в академвідпустку. Ну, а найсерйозніше покарання – це коли видаляють семінарії. Ну, є такі, трапляються, я не кажу, що це на щодень, але траплялися за мого часу і трапляються і за мого часу, коли я був семінаристом, і зараз теж трапляються. Так що теж погоджуюся. Ну, як погоджуюся? Ви знаєте, що мені здається, карність, вона дуже є таким виховним елементом. І тому так, зрозуміло, вже немає тих так званих покарань, які колись були просто для покарання. Намагаємося, щоб був людський підхід. Але якщо є якесь зловживання певне, то тоді такі покарання, зрештою, семінаристи це на загал дуже радо приймають. Так, вони розуміють, що це десь щось там зробили, проштрафились, треба зробити все. Було би дивно, якби цих покарань не було, бо не може бути так, що немає покарань.
І на завершення нас слухає молодь, яка думає про покликання, і, можливо, старше покоління, яке міркує про розпізнання свого покликання. Які кроки рекомендовано зробити та до кого звернутися для, власне, розпізнання?
Покликання з'являється в людському серці, в совісті, в розумі людському. Бог кличе. І Бог кличе дуже багато. Деякі святі, до прикладу, святий Джованні Боско казав, що половина хлопців мають покликання до священства. Чи я би підтвердив цю думку, не знаю, але мені здається, я переконаний в тому, що дуже багато людей, молодих людей, тратять своє покликання з огляду на те, що його не розпізнають. Тому, по-перше, перший крок – слухати Бога. Слухати Бога і в Слові Божому, і ставити питання: «Боже, яка твоя воля? Не що я хочу, яка твоя воля?» До речі, повертаючись до... Я не призначив часу на труднощі, які відчувають семінаристи в семінарії. Ну, одна із найбільших трудностей – це є саме розпізнати покликання і прийняти його. От прийняти той варіант, який Бог каже. Отож, перший крок – це запитувати Бога, питати Його. Другий крок – варто поспілкуватися з якимось священником, з якоюсь духовною особою, богопосвяченою, не обов'язково з однією, бо не кожен вміє тебе зрозуміти. Тобто можна це на сповіді. Но якщо немає такої великої черги, щоб священник міг приділити трохи часу. Але найкраще це самому, не знаю, домовитись про зустріч, чи там принагідно десь там мимохідь по дорозі, там міністрант, там, чи ще якось. Варто про це порозмовляти з кимось. Дуже, дуже добре впливає на те, щоб розпізнати своє покликання. Потім, що ще доброго? Читати добру літературу, якісну літературу. До прикладу, мене дуже сформувала література. Я дуже багато читав до семінарії, і це було для мене великою такою підтримкою. І найважливіша, як на мене зараз, найважливіший крок – не боятися. Не боятися програти своє життя для Ісуса або подарувати своє життя. Тому що певним чином воно ніби виглядає змарнованим, бо ти, ну, віддаєшся на служіння саме на такий шлях. Міг би бути дуже крутим, не знаю, якимось там хай буде бізнесменом, юристом, лікарем і так далі. Але тут не боятися призначити своє життя так, для чогось, що ніби на перший погляд для тебе буде втратою, змарнуванням. Але я запевняю, ну, з перспективи, не знаю, своїх невеличкої 22 років священства, я запевняю, що таке життя не є втратою, тому що Бог ніколи в боргу не залишиться. Він просто 100 крат, 1000 крат він віддячить неймовірно багатьма великими дарами.
Дякую вам за таку відповідь, розлогу. Слухачі запитують, слухачка запитує, пані Наталія. Можливо, доведеться, каже, повторитися, але знаю парафію, де є осуд на священника, бо він якби від московського патріархату. Велике осудження, пише, що йде. Можливо, вам прийдеться... Хто такий священник і чи можна його засуджувати? Ось так, в такому світлі запитання.
Слухайте, я дуже загально. Священник, так як кожна людина, питання, як я був сказав, що дати критичну оцінку поведінці людини, таку об'єктивну, що трапилось, що сталося, що людина вчинила, як вона повелася, ми маємо і право, і навіть обов'язок, бо це нас формує, як зрілих людей. Ми маємо обов'язок публічним особам, ми маємо право дати критичний осуд їхній поведінці. Но засудження в стилі вже якихось матюків, образ і так далі, що все, ця людина перекреслена, Бог її, ну, воно вже не належить нам. От, ми дали оцінку. До прикладу, неправильно, з моральної точки зору, людина поступила неправомірно, негідно, нечесно. Так, дійсно є. Но не засуджувати і не зрівнювати цю людину. Це дуже важко розрізнити, бо дуже легко перейти від критичного осуду, критичного, морально-критичного осуду, до засудження і перекреслення людини. А ще чуть-чуть інакше, два слова. Гріх ми засуджуємо, так, но людину ми не засуджуємо. Оце важливо пам'ятати.
Дякую вам щиро. І на завершення слухачі пишуть нам на Facebook-сторінці Радіо Марія. Пані Галина пише: «Отче Вікторе, дякую вам за таку повчальну мудру розповідь вашого життя. Божого благословення вам та на подальші роки служінню Богу і людям». І ще на завершення почуємо слухача або слухачку. Ох, хтось намагається потрапити в ефіру чи поставити запитання. Слава Ісусу Христу, будь ласка, звідки ви і коротко запитання озвучте.
Олександре, в мене два слова тільки, то з Львова і Галина. Хочу таки спитатися, отця, яке православ'я має до взагалі до захищення людини, і от священське до нього зверталося, розумієте, ця людина мене, ну я би сказати вам, багато років тому образила, а він, я до нього йшла, йому розказала всю правду. Він каже, знаєш, що ви правду, бо не проходили, не говорили. Він на ній стороні, ви розумієте, немає правди в тій вірі і немає допомоги.
Дякуємо вам. Так? Ваше запитання. У вас є запитання?
Є питання. Православ'я церковне, як воно відноситься взагалі до загальності, до людського, до людей? Тому що там немає того і правди, що до себе.
Зрозуміло, оцінюємо. Гаразд. Отже, дві хвилинки до завершення. Можливо, на завершення от щодо і покликання, і до якихось внутрішніх незгод щодо осуду, і щодо погляду християнина в майбутнє. Скажіть декілька слів, і чи можна відвідати семінарію вашу, от завітати, щоб побувати, відчути ось цю атмосферу, обстановку, дізнатися, ознайомитися, які дисципліни викладаються, і як розпізнати покликання, познайомитися ближче з вами. Чи є у вас така можливість?
Дивіться, для хлопців, міністрантів, ми так називаємо, є зустрічі щорічно, 4 зустрічі на вікенди. Натомість для кожної бажаючої людини, чи сім'ї, до прикладу, чи когось поодиноких людей, чи спільноти, зрозуміло, що можна до нас звертатися, приїжджати. Ми запрошуємо, завжди знайдеться ректор, чи не знаю, хтось інший, чи семінарист якийсь, який з вами проведе трохи часу і порозповідає. Так що дуже-дуже запрошую щиро, це буде файно. А не тільки в нашу семінарію, я просто взагалі в цілому, якщо когось це цікавить, відкривайте. Ви знаєте, що я кажу, що в цьому житті, це правда, в цьому житті, можливо, це і такий, скажімо, програшний час, але перед Богом це, якщо ми присвятили своє життя для Бога, то він ніколи в боргу не залишиться і нам черезмірно винагородить, так, у вічність.
Дякую вам щиро за змістовну конструктивну розмову. Друзі, про покликання ми спілкувалися з ректором-вихователем Вищої духовної семінарії Святого Духа в місті Городок з отцем Віктором Білоусом. Коментуйте і пишіть, що ви думаєте щодо покликання. Можете навіть свідчити. Ось, власне, якщо дивитися зараз нас у повторі, на Facebook-сторінці Радіо Марія або ж на YouTube-каналі Радіо Марія. Пишіть, як ви розпізнали своє покликання, чи, можливо, стоїте на цьому шляху розпізнання. Дякуємо вам, отче, щиро, і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Дуже дякую усім. Навіки слава. До зустрічі.
Це була програма «Люди справи». Люди справи. Зустрінемось!